Aktuálně penzijní společnosti spravují 414 miliard, s tím, že meziročně to číslo naopak tady roste, asi díky právě doplňkovému penzijní spoření, přes které jde investovat. Nicméně, když si to vezmeme s počtem účastníků, který byl koncem roku 2017 4 452 tisíc, tak to vychází, že průměrná smlouva má na spořeno 93 tisíc korun. Je to dostatečné? Protože ještě možná doplním další graf, kdy na doplňkovém penzijním spoření je průměrný příspěvek zaměstnavatele 824 korun a zaměstnance nebo účastníka 759 korun. Je to tedy dostatečné?
Tak dostatečné, to je otázka. Samozřejmě vždycky musíme pracovat i s tím číslem, kolik si ti lidé jsou schopni odkládat. Jo. To prostě nemůžeme zase ty lidi ždímat a říkat, že si všechno musí odkládat na penzi. Oni taky potřebují žít, platit nájem, hypotéky a tak dál. Ale je jasné, že částka 100 000 korun směrem do důchodu jako nikoho nevytrhne. To je jasné. Na druhou stranu, jak bylo řečeno, tak dneska ta maximálně možná částka, kterou si vlastně můžete, buď na ní dostanete státní příspěvek, nebo si můžete daňově uplatnit sám, nebo ji může daňově uplatnit zaměstnavatel, znamená je nějak zvýhodněná. Už v podstatě se to dosahuje hranice 86 tisíc korun ročně. A to už je poměrně hodně peněz. To znamená, myslím si, že čím dál více lidí se pomalu jako posouvá k tomu, že ten příspěvek má to tisíci, dvou tisíci korunový, že i ty příspěvky zaměstnavatelů, že postupně to narůstají. A teď tady máme ekonomický boom, že je rvačka o zaměstnance, kteří z toho samozřejmě profitují, protože ti zaměstnavatele se snaží třeba i tyhle ty parametry nějakým způsobem zlepšovat. Takže já myslím, že tohle se do budoucna bude, tyhle ty parametry se budou do budoucna zlepšovat. Samozřejmě máme tam historicky spousty, zejména těch transformovaných fondech klientů, kteří si dávají to úplné minimum, kteří si dávají třeba jenom stovku, kteří ani nečerpají dneska žádný státní příspěvek, protože to minimum je 300, nebo nedávají vůbec a čerpají to jenom na příspěvky zaměstnavatele. A určitě na nás všech je, abychom tenhle kmen klientů se snažili přesvědčit, že dává smysl, aby si začali prostě do toho systému přidávat něco sami, aby to pro ně dávalo význam.
Když se však ještě vrátím stejně k tomu výšejtému příspěvku, ano. Tak v procentech, kolik by si klient ze svého příjmu měl třeba odkládat na penzi? Je nějaké obecně doporučované procento?
Finanční poradci obecně doporučují 10% z příjmu, aby šlo na penzi, ale samozřejmě je to vždy jenom o tom, vlastně, co zmiňoval Richard, že jedno jsou ty poučky, kolik správně by se mělo odkládat, ale samozřejmě jiná diskuze bude s člověkem, který je sám manažer z Prahy, anebo samoživitelka dvou dětí, která má problém prostě víc se svým příjmem. Ale ještě jenom se vrátím k těm 90 tisícům na té smlouvě. Ono taky nutno říci, že DPSko funguje od roku 2013, takže ty smlouvy logicky od roku 2013 na nich člověk nemohl při průměrných platbách, pokud vezmeme teď zhruba 750 korun vlastní platba, něco kolem 850 korun příspěvek zaměstnavatele, tak je jasné, že na té smlouvě teď nemůžu být milion. Spíše bych se na to podíval, jak ty smlouvy jsou nastaveny nyní a pokud bychom v uvozovkách si tam představili jakousi cílovou částku, tak kolik tam peněz těch bude. Takže ano, rozhodně ani já na svém doplňkovém penzijním spoření teď nemám miliony, ale počítám také ještě s tím, že ta smlouva ještě dlouho pojede.
Perfektní. Já jenom doplním, že to byl součet jak transformovaných fondů, tak doplňkové penzijního spoření, celkový počet účastníků a celkový objem prostředků.
Ona ta částka jako je pozitivnější než bývala. To je důležité taky říct, že nám roste ta průměrná naspořená částka. A souhlasím s Lukášem, že je to trošičku jakoby nefér říkat tohle číslo, protože je to průměr všech klientů. Někteří začínají, někteří končí, takže ta částka jako před výplatou je samozřejmě vyšší těch klientů, ale i tak to číslo je samozřejmě alarmující a rozhodně nikoho nespasí 100 000 na důchod.
Přesuneme se k rozdílům hlavním mezi účastnickými a transformovanými fondy. Transformovaný fond byl znám jako penzijní připojištění před rokem 2013. Jaké jsou jeho hlavní rozdíly? Začneme teďka u vás.
Staré v úvozovkách penzíko, řekl bych, taková ta populární oblíbená v úvozovkách státní garance, že se smlouva nikdy nedostane do mínusu. A nevýhoda, nemožnost vybrat si vlastní nebo požádat nebo nařídit té penzijní společnosti, aby ty peníze investovala podle toho, jak já chci. Mm. Oproti tomu doplňkové penzijní spoření, zde už stát nenutí nebo nepřikazuje penzijním společnostem, aby investovali tak, že se hodnota nikdy nesmí dostat pod pod nulu, respektive penzijní společnosti už v doplňkovém penzijním spoření nemají tak svázané ruce, jako měli v minulosti, ale samozřejmě je část klientů, kteří ať oprávněně, někdy třeba lehce naivně nebo na základě nějakých špatných informací často se ptali po jakési garanci. Ale existují penzijní společnosti a zrovna ať Konsek nebo Česká spořitelna, které tady dnes s námi jsou, tak už vymysleli jakési řešení i právě pro tyto klienty.
Ještě se vrátím k vám. Vy jste říkal, že máte doplňkové penzijní spoření i pro děti kvůli nízkým poplatkům. Jaká je teda poplatková struktura u těch nových
účastnických fondů
a starých?
Ty vlastně staré transformované fondy mají regulací ten poplatek stanovený ještě o trošku níže. Myslím, že je to 0,8% z objemu aktiv plus potom, a teď si nejsem jistý, kolik vám řekl, 10% z výnosu. Což za současné situace, kdy v podstatě vám dluhopisové instrumenty, které mohou ty transformované fondy kupovat, kdy v podstatě nesou nulu a ty fondy jako takové nemají v podstatě na čem vydělávat, tak tam si na tu výkonnostní odměnu v podstatě nemáte šanci sáhnout. U účastnických fondů je to fixní procento z objemu majetku 1% a plus 15% skladné výkonnosti. S tím, že je potřeba říct, že to 1% je nejenom jako manažerský poplatek, odměna tomu správci, tak jak je to třeba u podílových fondů, ale je to vlastně celková nákladovost. Znamená, zatímco vedle u podílových fondů vedle manažerského poplatku máte zvlášť účtovanou odměnu administrátorovi, zvlášť depozitáři, zvlášť auditorovi a tak dál, tak u těch účastnických fondů se musíme vejít do 1% se vším všudy. Takže v tom je ten produkt na těch průběžných nákladech hlavně.
A to 1% si účtujete u všech účastnických fondů nebo pouze u toho dynamického?
To 1% my účtujeme, to řeknu, u obou fondů, které dneska máme, to znamená jak akciového, tak dluhopisového. Pak máme jeden fond, který tak jako v podstatě moc nepočítám, protože ho nikomu aktivně nenabízíme, protože si myslíme, že prostě na dlouhodobé spoření nedává smysl a to je povinný konzervativní fond, jo, který každý z nás povinně musí mít, ale my v tom fondu máme snad 4 miliony korun, co to jako úplně nějaké drobky, úplná rezidua, protože zkrátka na investiční horizont 20 nebo 30 let nemá smysl si investovat do fondu peněžního trhu, jehož potenciál výnosu je blízký nule, podobně jako je to u současných transformovaných fondů.
Perfektní. Mám tady zase jeden graf z asociace, ten je zajímavý. Je to zhodnocení účastnických fondů od jejich založení od roku 2013, kdy vy jste výherce prakticky v tom zhodnocení. V rámci kumulativního zhodnocení Konsek penzijní společnost dosáhla u globálního akciového účastnického fondu 64%, což je velmi atraktivní výnos. A penzijní společnost České spořitelny je na úrovni 23,3%. Chci se zeptat konkrétně vás, pane Ležáku, v čem je ten zásadní rozdíl v těch výnosech, co způsobilo to, že Konsek má ten výnos vyšší o tolik.
Je určitě potřeba zmínit, že ty fondy se liší jak ve své strategii, jak mají nastavenou, A také určitě potřeba se podívat na to, že ne všechny penzijní společnosti investovaly hned od počátku. V tom roce 2013 a my jsme třeba zainvestovali až v roce 2014 a s nějakým kapitálem, který už měl smysl investovat. A proto je tam výrazný skok v tom zhodnocení kumulativním. A jinak v podstatě, když se člověk podívá na jednotlivý roky, který tam avizujeme zhodnocení, tak samozřejmě se lišíme také, ale už ten rozdíl není tak obrovský. Obecně my jsme trošičku konzervativnější na tom dynamickém fondu, než možná právě společnost Koncek, která má mnohem víc akcí nakoupených portfoliu. My jdeme způsobem, abychom měli nějakou stabilizační složku i v tom dynamickém fondu. To znamená, maximální podíl akcí tam máme avizovaný 80% dle statutu. A v podstatě náš portfolio manažer má nějaké odchylovací možnosti, jak nakoupit nebo jak překoupit nebo podkoupit určitý benchmark, který mu nastavujeme. Takže je to určitě ve složení aktiv a je to určitě v tom, že musíme porovnávat taky, kdy jednotlivá penzijní společnost začala investovat.
Rozumím, to znamená, vy máte nižší zastoupení akciové složky v tom dynamickém.
Je to přesně tak. My tam držíme dneska někde kolem 65-70% akcí a nikdy nepůjdeme v podstatě na 100%. Určitě v tu chvíli nemůžeme dosahovat výkonnosti v dařícím se akciovém trhu, jak je to posledních 8 let v podstatě se na akciovém trhu daří, tak nikdy nebudeme moc být schopni dosahovat nějaké výkonnosti, jako když máte nakoupeno 100% a akciovému trhu se daří.
Ale máte potenciálně nižší tedy kolísavost hodnoty té investice.
Na to trošku sázíme.
Ještě by se zasloužilo vyjádření společnosti Koncek k tomu zhodnocení, jestli opravdu vy máte vyšší zastoupení té akciové složky, když se to jmenuje vlastně globální akciový účastnický fond.
Tak já bych především řekl, že přesně jak bylo řečeno, ten rozdíl v té kumulativní výkonnosti se hodně udělal v tom prvním roce nebo v prvních dvou letech, kdy my jsme věděli, že je to prostě nějaká příležitost. V podstatě to bylo jakoby marketingové rozhodnutí, jo? Protože normálně, když byste se na to podíval pohledem portfolio manažera, tak přesně, obospodařovat fond, ve kterým máte 1 000 000 korun, 5 000 000 korun, 10 000 000 korun, ono to skoro nejde, nedává to moc velký smysl. Ale my jsme to právě věděli, že pro ten budoucí marketing ta čísla na začátku budou rozhodovat, takže jsme nakonec našli způsob, jak vlastně replikovat výkonnost toho akciového trhu do toho fondu hnedka od začátku. Takže a zrovna ten rok 2013 byl skvělý, jo? Jsme udělali 19,5% ten první rok a to nebyl výsledek nějak úplně výjimečný. Řada dalších akciových fondů tohohle toho zhodnocení dosáhla, protože ty trhy ten rok prostě letěly nahoru, ale my jsme to dokázali prostě replikovat i na ten maličkatý fond. Zároveň to říká, že těch klientů v tom fondu bylo strašně málo. To znamená říkat, že všichni naši klienti vydělávají 65%, je samozřejmě nesmysl, protože těch klientů, kteří tam byli na začátku, bylo velmi, velmi málo. Další věc je, že se nám dařilo i v těch následujících letech, což je potřeba říct, že samozřejmě nemůže být vždycky. A třetí věc je, jak to Honza říkal, složení těch aktiv celkově u toho klienta. My to máme postavené maličko jinak, ale my v zásadě standardně klientům prodáváme kombinace našich fondů. To znamená, ti klienti typicky nenakupují 100% akciového fondu, ale nakupují třeba 90% akciový fond a 10% dluhopisový fond. To znamená, to, co ten klient fakticky vydělává, tak je na celém objemu jeho peněz méně, než je to, co se avizuje za výkonnost toho akciového fondu. To by někdo opravdu aktivně musel říct, chci 100% jenom globální akciový fond, což se standardně neděje.
Dostáváme se dál k dalšímu tématu, to jsou předdůchody. Doplňkové penzijní spoření přineslo tento institut předdůchodů. Co to je předdůchod a k čemu se dá použít, pane Škopku?
To je možná úplně nejoblíbenější téma tady.
Dobrá.
Takže neberu slovo. Vítr z plachet.
Předdůchod je poměrně komplikované téma, které se jednoduše dá vyjádřit tak, že Doplňkový penzijní spoření umožňuje poslat klienty dříve do důchodu. Dříve až o 5 let může toho klient využít tak, že si zažádá penzijní společnost o výplatu před důchodu. Je to vlastně speciální forma dávky penze na určenou dobu. Minimální doba výplaty je ovšem 2 roky, to je důležitý zmínit, jsou tam nějaký pravidla, takže minimálně musím aspoň na 2 roky do toho předdůchodu a na každý ten jeden rok, který půjdu do předdůchodu, musím mít naspořenou aspoň minimální částku nějakou. Aha. Ta vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství, aha, to je 30% z této mzdy se počítá a je to v podstatě na každý kalendářní rok, abych tam měl dostatek peněz. Jo. Pro letošek si můžeme pamatovat něco přes 100 000 na každý rok. Takže ta minimální částka, abych mohl aspoň na 2 roky do předůchodu, je v podstatě nějakých 210 tisíc korun. Mm-hmm. No.
Já doplním, že ta průměrná mzda v národním hospodářství za minulý rok byla 28 761 korun. To znamená, potřebovali jsme 30% z toho, což odpovídá 8 629 korunám, abychom čerpali každý měsíc před důchodu. A vypočítal jste to naprosto správně, na 2 roky to vychází takto. Na 3 roky nějakých 311 tisíc korun.
Ještě doplním jenom k předdůchodu, že samozřejmě ta obrovská výhoda předdůchodu je, že vlastně nejenom, že můžu jít dřív do důchodu, ale stát za mě platí zdravotní pojištění, sociální pojištění platit nemusím jako klient v předdůchodu, protože nemám výdělečnou činnost. Aha. Něco jiného je, pokud bych si tu výdělečnou činnost našel a bylo to ve zdanitelné výši, tak samozřejmě už musím zase platit zdravotní sociální aha pojištění. A malá nevýhoda toho předdůchodu je ta, že si čerpám vlastně peníze, které jsem měl začít čerpat až v tom klasickém státním aha důchodu. Jo, a předdůchod ještě doplním, že se počítá do vyloučené doby, což je taky zajímavé, protože klient vlastně přesto, že odchází dříve do důchodu, tak není potom krácen na penzi.
Mm-hmm. A zaznamenali jste převody z transformovaných fondů do nového doplňkového penzijního spoření právě kvůli předdůchodu?
I takové účely už vznikají, vlastně ty smlouvy jich je několik, dneska je několik tisíc předdůchodců v rámci celého trhu, kteří už tyhle ty služby využívají.
Mm-hmm. Super, děkujeme. Pak tady máme ještě doplňkové penzijní spoření ve firmách téma. Jak se daří společnosti Partners aplikovat zaměstnanecké benefity do doplňkového penzijního spoření?
Tady bychom měli použít pravděpodobně pouze samá superlativa, ale není to jenom na základě jako naší činnosti, ale určitě i na základě, a to patří i pochvala tady i obchodním partnerům, že mají takové výsledky, které se dají prezentovat a které vůbec stojí za prezentaci a jsou zajímavé. Ale velká část právě zaměstnaneckých benefitů je teď, nebo vůbec benefity jsou téma na pořadu dne firmy s ohledem na konkurenční boj na trhu práce, stále více a více poptávají nějaká řešení. Nutno ale říci, že to není taková hysterie, jako byly třeba 2 roky zpátky, kdy někteří prodejci, když stát zvedl limit daňových výhod pro zaměstnavatele z 30 tisíc na 50 tisíc, tak vím, že byli určití poradci, kteří obíhali firmy a říkali, teď přispívejte každému 50 tisíc. Nutno říci, že pokud máme roční limit 50 tisíc a přepočtený na měsíc je to 4 166 korun a málo která firma poskytuje takto velký příspěvek. Průměr, přesně jak bylo zmíněno, je zhruba 850 korun měsíčně. Takže je zbytečné s firmami řešit diskuzi na téma přispívejte zaměstnancům 4 tisíce. Ale ano, doplňkové penzijní spoření ve firmách má poslední dobou alespoň za nás obrovskou tendenci růstu, ale je to i spojeno s tím, co se děje na trhu životního pojištění, že stále více a více poradců, buď to pod nějakým nátlakem, nebo i díky vlastní sebereflexi a vlastnímu vzdělávání zjistilo, že investiční životní pojištění na spoření, a je jedno, co o tom říká arbitr nebo Česká národní banka, ale že na spoření je nesmysl a právě přesouvá své aktivity právě na pole doplňkového penzijního spoření, což je rozhodně jak pro zaměstnavatele dobrá zpráva, tak především pro zaměstnance a pro klienty, protože mít penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele je skvělou věcí.
Perfektní, na tom se asi shodneme všichni, že spořit přes životní pojištění není úplně nejvhodnější.
rozhodně. K tomu asi něco dodávám.
Jak to, my možná se tady k tomu shodneme, ale možná byste se i divili, kolik třeba já, když to dám přímo na praxi a jsme v jednání s různými firmami, kolik našich konkurentů předkládá různé modelace s různými všelijakými vychytávkami v uvozovkami, tak, aby prodali životní, investiční životní pojištění. A samozřejmě člověk, který tomu nerozumí, byť je to třeba finanční ředitel firmy, tak nerozumí prakticky těm faktickým rozdílům mezi životním pojištěním a penzíkem. A tak kolikrát se může nechat i nachytat, rozumím, ale ty rozdíly v odkupném na konci nebo v těch vyplácených hodnotách jsou obrovské.
Perfektní. Máme tu poslední téma, a to je vývoj distribuce doplňkového penzijního spoření. Jak nejčastěji si klienti sjednávají doplňkové penzijní spoření? Přes internet, pobočka nebo externí poradce?
Tak my jsme firma, která je známá tím, že prodává především přes externí poradce. My nemáme žádné vlastní pobočky a přes internet se sice občas trochu snažíme něco prodávat, ale to jsou to relativně drobné z celé té distribuce. Naší hlavní distribuci jsou nezávislí poradci a ta produkce za poslední rok šla to výrazně, výrazně nahoru.
Perfektní. Nicméně slýchávám lidi z praxe, že je to moc papírování a málo provize. Takže jak motivujete zprostředkovatele k sjednávání doplňkového penzijního spoření, aby bylo atraktivnější pro ně, aby to
Tak samozřejmě
prodávali.
To je pro nás velké téma, a to nejenom v penzích, ale i v investicích, tu agendu co nejvíce zjednodušovat, protože ta regulace nabobtnává, komplikuje se, těch papírů je víc a víc, je to složitější a složitější, takže to naším úkolem je snažit se jít nějak proti tomu a nové technologie nám to samozřejmě to nějakým způsobem umožňují. Takže my jsme někdy na podzimu loňského roku spustili pro poradce variantu, nejenom, že si mohou smlouvu, smluvní dokumentaci komplet vyplnit v našem online systému, ale mohou ji na konci s klientem i formou SMS-kového klíče na konci podepsat. To znamená, vlastně nic se netiskne, nic se nepapíruje, všechno to proběhne pouze elektronicky. Dalšími kroky jsou, že spolupracujeme s našimi partnery na tom, abychom si dokázali předávat data z jejich systému. To znamená to, aby když si jednou klienta zadejí do svého systému, tak pak nemuseli ta data přepisovat do našeho při vytváření smlouvy, ale jenom si klikli, ano, chci penzijní smlouvu od konceku a to, co už o tom klientovi mají zadané, aby tam automaticky nateklo. Takže tohle jsou cesty, jak tu agendu zase naopak co nejvíce zjednodušovat. Samozřejmě tou elektronickou cestou můžete dělat spoustu kontrol, můžete předcházet řadě chyb, řadě intervencí, což zase těm lidem tohle zjednodušuje. Protože na těch provizích je to relativně komplikované, prostě zákon nám stanovuje nějakou maximální míru a je velice složité to nějakým způsobem obcházet.
Perfektní. Ještě se zeptám na toto téma pana Ležáka, jestli plánují něco pro zlepšení té distribuce. A ještě doplním, že proběhla částečně novela zákona o doplňkovém penzijním spoření z 10. prosince 2015, kdy se zdvojnásobila provize pro zprostředkovatele z nějakých 880 korun na 1760 korun.
V té době se zase trošičku posunula výš. Bylo tady správně řečeno, že se to odvíjí od vlastně zákona, co můžeme těm poradcům vyplatit. Myslím si, že z toho není v podstatě v konečném důsledku šťastný nikdo, protože ta distribuce by mohla být možná mnohem zajímavější, když by za to bylo zaplaceno samozřejmě odpovídající část provize. Dneska je to na 7% zase zhruba mzdy v národním hospodářství, což vychází na nějakých 2000 korun a pár drobných. A jediná věc, co je na tom pozitivně, je, že se to bude v podstatě každý rok zvyšovat, protože tak, jak nám roste průměrná mzda, tak nám samozřejmě bude růst ta provize, ale bohužel pomalým tempem. A k tomu zjednodušení my jsme taky udělali několik kroků v posledních letech a v loni jsme spustili v podstatě náš online portál pro externí poradce, kde jim umožňujeme dělat smlouvy, kde jim umožňujeme dělat převody smluv z penzijního připojištění na doplňkový penzijní spoření. A umíme to podepsat jak papírově, to znamená vytisknout a podepsat s klientem, tak už to umíme taky elektronicky, to znamená bez podpisu. A investujeme do toho poměrně velké prostředky, aby jsme ty procesy posunuli ještě dál. A v letošním roce se u nás poradci můžou těšit třeba i na změny smluv elektronicky a náhledy na smlouvy a tak dále.
Perfektní, takže zjednodušujete administrativu.
Snažíme se všichni.
A u vás, jak to funguje? Máte taky nějakým způsobem spolupráci přímo s penzijníma společnostmi, abyste zjednodušili rychlost jednání tohoto produktu?
Přesně tak, tak jak zmínili kolegové, vyhrává ten, kdo má ten celý proces nejjednodušší. Takže ano, je vidět, že od okamžiku, kdy jsme se zaměřili na elektronizaci sjednávání smluv, provádění i změn, tak přesně, že tady to je věc, kterou ocenili poradci, protože padlo tady, že za málo, že z provizí, která teď je nastavená, jak je nastavená, což si myslím, že osobně stát udělal velkou chybu, protože to je velkou regulací provizí, demotivoval obchodní cesty, aby ten produkt, který je rozhodně skvělý, aby jej prodávali, a právě někteří ti nepoctivci hledají jiné provizně podstatně zajímavější produkty, třeba právě tu životní pojištění, tak a motivují nebo vedou klienty právě do životního pojištění než do DPSka. Ale určitě elektronizace a zjednodušování celého systému.
Říká Lukáš Kopek, vedoucí péče o firemní zákazníky společnosti Partners. Děkujeme, že jste přijal vaše pozvání.
Já děkuju.
Jan Ležák, manažer pro externí prodej penzijní společnosti České spořitelny.
Děkuju za pozvání.
A Richard Suda, ředitel prodeje a člen představenstva Konsek penzijní společnosti.
Děkujeme. Já také díky.